Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Як формувалась організація українських націоналістів, розповідає Володимир В'ятрович, історик, публіцист, дослідник, громадський та державний діяч. У мене перше питання і взагалі така асоціація, яка постала, це відкотитися до 1929 року, в 4 лютого 1929 року, і уявити, а що, власне, роблять ось ці кількадесят українських діячів, які ще вчора створили Організацію українських націоналістів. Як гадаєте, що би вони робили?
Я думаю, що частина з них повертається десь до себе на батьківщину, тому що сам конгрес відбувся у Відні, де з'їжджалися люди з різних країн Європи. Четверо з них, всього брало участь 30 людей, четверо з них приїхали з території теперішньої Західної України. Тобто, в першу чергу, очевидно, роз'їжджалися по домівках. Думаю, що переосмислювали те, що вони напрацювали, тому що цей збір тривав протягом 5 днів, дуже насичених 5 днів, є детальна програма, протоколи тих нарад, дуже багато дискусій про те, якою має бути Україна, за яку будуть боротися українські націоналісти. Суперечки досить гарячі були, суперечки в контексті економічного бачення, політичного, геополітичного, військового. І я думаю, що одна з найважливіших тем, яка залишалася до переосмислення, це тема бачення самої організації, якою вона буде. По суті, цю тему, це питання залишилося невирішеним. Дуже в гарячі дискусії, чи ВУН мала бути легальною, чи ВУН має відразу почати свою діяльність як підпільна організація. На цьому наполягали, власне, ті, хто приїхали з України, тому що, очевидно, розуміли краще трошки умови, в яких вони перебували в умовах польської окупації. Натомість представники організації української міграції радше схилялися до легальної організації. Була навіть концепція, що давайте створимо політичну партію, яка буде називатися Організація українських націоналістів. Так от, це питання залишилося невирішеним, і я думаю, що саме це питання, знову таки, це те, що верталися домів, думаючи, продовжуючи десь, напевно, між собою ті, хто їхали, чи в себе в голові, бачення все-таки, чи якою має бути ця організація. Я думаю, що ніхто з тих, хто вертався після цього конгресу, не був певен, що ці 5 днів будуть аж такими важливими в подальшому для історії України. Тобто впевненості в тому, що вони створили вже щось велике, і це початок чогось великого, ну, навряд чи вона була. Тим паче, що я думаю, що такого роду нарад, якихось навіть цікавих, бурхливих, напевно, було багато, але проблема більшості цих нарад була в тому, що після них не вдавалося втілювати в життя ті ідеї, які були напрацьовані. Тут історія пішла по-іншому. Тут ті люди, які вернулися після цього конгресу, таки взялися до роботи, і попри ті страшні складності, в яких вони опинилися, вони зробили все від них залежне для того, щоб ті ідеї, які вони проговорили, почали бодай потроху втілюватися в життя. І, ну, в результаті, мені здається, можна казати про те, що ОУН стала одним із найуспішніших політичних проєктів українців в 20 столітті.
Я для себе, знову ж таки, людина, яка ніби і цікавиться історією, але от зараз, читаючи, розумію, що я не знаю геть нічого, тому що я для себе з'ясувала, що Організація українських націоналістів, вона, власне, складалася з кількох організацій, які вже існували в оцьому полі українському. Що це за організації і, власне, чому, на вашу думку, саме Організація українських націоналістів уже в такій своїй формі стала такою популярною, що ми про неї знаємо, а от те, що вона в себе включала, оті відгалудження, то вони лишаються поза увагою широкого загалу?
Та справа якраз і полягає в тому, що Організація українських націоналістів творилася як об'єднання існуючих до того моменту організацій, але умовою цього об'єднання було те, що ті структури, які існували до 1929 року, припиняли свою діяльність, і їх члени просто вливалися в новостворену організацію. Це було досить такий важкий з одного боку, але з другого боку досить швидкий, відносно швидкий процес, який відбувався від 1929 1927 року і завершився, власне, цим конгресом початком 1929 року. Спочатку відбувалося практично два паралельних процеси. Об'єднувалися різного роду громадські, громадсько-політичні організації українців в еміграції. Паралельно відбувалися такі самі процеси об'єднання на території Галичини. І от, власне, в 29-му році ці два об'єднувальні процеси злилися в один потік, і так було створено організація українських націоналістів. Таким своєрідним, можна сказати, кадровим клеєм, який об'єднував ці два об'єднавчі процеси, були члени української військової організації. Це підпільна організація, яка була створена ще в 1920-му, або тих, хто каже, 1921 році, з колишніх ветеранів армії Української Народної Республіки, Української Галицької армії, яка активно боролася, проводила боротьбу проти польської держави. Так от, станом на кінець 20-х років вона фактично вже переросла себе і постало питання якогось нового формату, власне, вже більш політичного формату. І УВО, спілка Союз Української Націоналістичної Молоді, тобто це та організація, яка діяла на території Галичини, Ліга Українських Націоналістів, це ті організації, які діяли на території еміграції. Так от, всі вони об'єдналися, і, напевно, величезну роль в цьому об'єднанні відіграв персонально Євген Коновалець, який був авторитетом як для емігрантів, так і для тих, хто продовжував жити на українських землях, який був авторитетом як для представників свого покоління, тобто учасників української революції 17-21 років, так і для оцієї молоді, яка вже набрала участь в українській революції і активно долучилася до боротьби вже тільки в другій половині 20-х років. І очевидно, що от ця ідеологічна рамка, яку було обрано як основу для об'єднання ідеології українського націоналізму, вона знову таки вона теж сприяла тому, що це об'єднання відбулося, тому що ця ідеологічна рамка давала певні спільні цінності з одного боку, а з другого боку, треба розуміти, що важливим елементом власне ідеології українського націоналізму був заклик до єднання, тобто, взагалі, націоналісти звинувачували, вважали великою помилкою своїх попередників, учасників власне української революції 17-21 років, невміння об'єднатися. Тому вони намагалися продемонструвати, що от ми нове покоління, яке таке об'єднається. Ну і треба дати віддати їм належне, так об'єдналися, проявили здатність йти на якісь компроміси і створили власне цю організацію в 1929 році. Тому після 1929 року фактично вже всі ці організації, які створили основу для ОУН, припиняють свою діяльність. Єдина організація, яка ще залишається, це Українська військова організація. Ще кілька років вони існують паралельно, УВО і ОУН. Десь 32-го року фактично УВО вже припиняє своє окреме існування. Чому УВО і ОУН тривалий час існували паралельно? Справа в тому, що якраз те, що я сказав, не вирішені з питання формату, в якому буде діяти ОУН, залишила існування і УВО. Справа в тому, що перша ідея полягала в тому, що ОУН буде легальною політичною організацією, а УВО залишатиметься підпільною бойовою організацією. Тобто розглядалася така собі ірландська модель, коли існує партія Sinn Féin офіційна, яка навіть може брати участь у виборах, і разом з тим підпільна бойова організація Ірландська республіканська армія. Ця концепція не була втілена в життя. Сама ОУН перейшла стала підпільною організацією. Тому постало питання, що робити з УВО, і це питання, ну, врешті було вирішено десь на початку 30-х, до 32-го року. УВО так само розчинилося в організації українських націоналістів.
А щодо УПА, тому що ми знаємо, що ОУН УПА теж є, і теж вона в якийсь момент ніби як відокремилася. Ну, принаймні, знову ж таки, мені здається, що у МАС отаке сприйняття УПА.
Це знову таки, це вже наступний етап, коли ми говоримо про УПА. Це вже Друга світова війна, кінець 1942, початок 1943-го. На той момент ОУН вже потужна організація, яка спочатку охопила своїми ланками, своєю мережею фактично всю Західну Україну, а після 1941 року почала створювати ланки підпілля вже й на території решти України, включно з Донбасом, Кримом. Там почали працювати після 1941 року, спочатку похідні групи, а потім почали долучати і місцевих українців. Так от, УПА спочатку твориться як ну, західний спротив німецької окупації. Це кінець 42-го року. Фактично вся територія України окупована німцями. Німці вже впевнені в тому, що бліцкріг не вдасться, і тому налаштовується на довгу війну. А для довгої війни потрібні серйозні ресурси, тому починають викачувати з України все, що можна, включно з людським ресурсом. Тобто українців починають вивозити на примусові роботи в Німеччину. Остарбайтери з українців починають забирати все, що можна, включно з продуктами харчування. Щось дуже схоже на те, що робилося в 30-ті роки з Сталіним. І це чиняться репресії в разі непокори, спалюються цілі села. І це призводить до того, що українці тікають в ліси зі зброєю в руках, а зброї було достатньо багато. І починається спочатку стихійний спротив. ОУН намагалася тривалий час стримувати цей спротив, тому що вважали, що це зарано. Давайте почекаємо, поки остаточно виснажить себе у війні Совєтський Союз і Німеччина. Тоді ми зможемо виступити як третя збройна сила і перемогти. Тобто брали це до уваги концепції, ну, досвід, точніше, Першої світової війни, коли якраз ослаблені Першою світовою війною імперії впали, і на їх руїнах постали ці от національні рухи, які потім створили національні держави. Тут це не спрацювало, тому що стихійний рух почав настільки наростати, що унівці зрозуміли, що якщо вони не долучаться до нього, то вони просто втратять будь-який контроль над цією ситуацією. Тому вони долучилися до цього стихійного руху, надали йому структурних рамок, мали, власне, через свої підпільні ланки, і таким чином почали вже творити протягом першої половини 1943 року Україну. Повстанську армію. Українська повстанська армія не дорівнює ОУН, тобто це значно більша кількість людей. Це ті люди, які були представниками якихось, можливо, навіть інших політичних поглядів, але ті, які вважали теж за потрібно боротися за незалежну Україну. Так от, в 1943 до середини 43-го року вдалося створити єдине командування Української повстанської армії. Вдалося створити його різними способами. Були перемовини, були примушування до об'єднання. Аж до того, що роззброювали інші якісь збройні відділи, які не хотіли підкорюватися, тому що був знову таки страх повторення отаманщини 1920-х років, коли це все величезна теж енергія спротиву була дуже швидко вичерпана через невміння об'єднатися. Тут це вдалося зробити. І Українська повстанська армія, як масштабна армійська структура діяла до кінця Другої світової війни і ще кілька років після Другої світової війни. Фактично її переформатування знову в підпілля відбулося в 1949 році, коли відділи УПА були розформовані. І тоді знову переходить до діяльності в форматі підпілля, де знову таки домінує вже якраз організація українських націоналістів. Тобто ми бачимо такі постійні трансформації, які відбувалися в цьому підпіллі. Спільному рухові, і це дуже важливо, бо якраз оця гнучкість, еластичність, залежності від тих умов, в яких опинялося підпілля, вона і забезпечила те, що підпілля боролося от від 20-х років спочатку в формі української військової організації, з 29-го року в формі організації українських націоналістів, 42-го року в формі української повстанської армії, потім 49-го знову в формі організації українських націоналістів. Так от, підпілля, останні сутички підпілля з совєтським режимом відбулися в 60-ті роки. Зараз одна з таких дат, яка фіксується, це можливо ще не остаточне, це сутичка, яка відбулася в 1967 році на Тернопільщині.
Пане Володимире, я свідома того, що знову ж таки ризикую зачепити тему, яка потребує значно довшого обговорення і, можливо, навіть іншого формату. Та зрештою, мені здається, що зараз змішанина в головах мас, там націоналістична організація, це швидше щось асоціюється з негативним, напевно, в наших реаліях, аніж з позитивним. Але я би запитала вас, як, хоча я розумію, що це теж такий пошук простих рішень, але як ставитися взагалі до ролі ОУН у нашій українській історії, особливо зараз, коли ми боїмося ось таких слів, як націоналістична організація? Якої ви думки про це?
Ну, мені здається, що зараз якраз такі обставини, які дозволяють набагато краще зрозуміти ту ж організацію українських націоналістів, її мотивацію, її потрібність і її роль. Справа в тому, що націоналізм це абсолютно природня реакція нації, національної спільноти на загрозу своєму існуванню. Це те, з чим зіткнулася Україна в 20 столітті, Україна, яка українці, які стали жертвою геноциду, і по суті. Ціллю для совєтського комуністичного тоталітарного режиму, а потім і нацистського режиму, було знищення українців як національної спільноти. Тобто, щодо них проводилася відверта геноцидна політика. Тому націоналізм став реакцією українців саме захисною реакцією. І мені здається, те, що зараз відбувається, знову таки, це прагнення українців самі себе захистити. Тому я думаю, що цей той час, коли націоналізм був якоюсь лякалкою для українців, він вже відходить в минуле, і дуже багато українців таки розуміють, що те, що робили в 20-ті, 30-ті, 40-ті, 50-ті роки, було абсолютно правильним і розуміють набагато краще тих, які тоді бралися за зброю, тому що зараз зобов'язані братися за зброю, знову таки захищаючи себе, захищаючи своїх родичів, захищаючи свою країну. Тому я впевнений, та врешті це показує соціологія, що зараз відбувається масштабне переосмислення місії, ролі тієї ж української повстанської армії в історії України і кількість тих людей, які вважають їх борцями за незалежність, які вважають, що вони заслуговують на шану як герої України, дуже стрімко зросла протягом минулого 2022 року.
На сам кінець встигну вас запитати те, я говорила про те, що дуже сильно хотіла би, аби наша розмова слугувала таким поштовхом до дослідження цієї теми. От, власне, для наших слухачів та слухачок, що би ви могли порадити, яку літературу, яких істориків, щоби дослідити цю тему і дізнатися більше?
Ну, одна з кращих узагальнюючих робіт з історії Української повстанської армії це робота Івана Петреляка, це доктор історичних наук, це декан історичного факультету. Зараз один з тих, хто захищає Україну зі зброєю в руках. Всіляко рекомендую. «Перемога або смерть» називається його книга. Всіляко рекомендую цю книгу. Тобто, це цілісне бачення історії Української повстанської армії. Рекомендую книгу, яка от незабаром вже знову вийде. Видавництві наш формат. Це наша УПА «Історія нескорених». Це вже четверте видання. Перше з'явилося ще в 2007 році. Ми постійно трошки його змінюємо. Це такий радше науково-популярний формат історії Української повстанської армії. Для тих, хто любить читати спогади, то дуже рекомендую одну з найкращих мемуарів, взагалі, мені здається, про історію України 20-го століття, і, зокрема, Української повстанської армії. Це мемуари Марії Савчин «Тисяча доріг». Неймовірно, цікаві і чуттєві спогади жінки, яка пройшла через підпілля в 40-50-ті роки.
Це була розмова з істориком, публіцистом, дослідником, громадським та державним діячем Володимиром В'ятровичем. При мікрофоні працювала Ліза Цареграцька. Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.